Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ը, իրանական 1400 թվականի ազարամսի 8-ը, Թեհրանում ժամը 18:54։ Ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփիարավերդիանը։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Նրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական վերլուծական զրույցը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով գրքի «Հմայքը» խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ վերջում կներկայացնենք ձեզ Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան նվիրված հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Աշփիալավերդյանը։ Նախ կթերթենք Քեհանորաթերթի այսօրվա համարը։ Տնտեսապես ակտիվ դիվանագիտությունը $370 միլիարդ արժողությամբ էկոշուկայում խորագրով Քեհանը գրել է, բացի Իրանի իսլամական հանրապետությունից, էկոյի անդամներ Թուրքիան, Պակիստանը, Աֆղանստանը, Թուրքմենստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը եւ Ադրբեջանը մասնակցել են ԵԿՕ-ի վերջին հանդիպմանը։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը վճռական է օգտագործել փորձագետների կողմից առաջարկված բոլոր ուժերն ու լուծումները ԵԿՕ-ն ակտիվացնելու համար։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 15-րդ գագաթնաժողովի անցկացումը մեծ հնարավորություն էր երկրների համար համագործակցության գործընթացի վերաբերյալ նոր ըմբռնումների հասնելու համար։ Արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության փոխնախարարը նշելով անցած 2 ամիսներին մենք ականատես ենք եղել արտահանման 30-40% աճի, հավելել է, հույս ունենք, որ դեպի հարևան երկրներ արտահանումը կավելանա 50%-ով, գրել է Քեհան Նորաթերթը։ Շարխան Նորաթերթում կարդում ենք Լորիս Չքնավորյանի «Սիավաշ», «Աշուրա» և «Ռումի» սիմֆոնիկ սույթը ավարտվել է։ Իրանական ծագումով հայ երաժիշտ Լորիս Չքնավորյանը, ով Ռուստամ և Սոհրաբ, Ռուստամ և Էսֆանդիար, Աֆարինեշ, Սիավաշ, Զահակ և Շամս և Մոլանա օպերանների սիմֆոնիաների դիրիժորն ու կոմպոզիտորն է և 2020 թվականին արժանացել է խաղաղության գրքեր մրցանակին, իսկ այն տված հարցազրույցում պատմել է իր վերջին գործունեության մասին, ասել է, որ կորոնավիրուսի բռնկումը լավ հնարավորություն էր իր համար որպես երաժիշտ, որովհետև նա հնարավորություն ուներ ինքնական մնալ տանը և անընդհատ աշխատել։ Այդ ընթացքում նա գրել է 20 ստեղծագործություն, որոնց մեծ մասը հիմնվել այնպիսի հեղինակների գրական ստեղծագործությունների վրա, ինչպիսիք են Սադեխ Հեդայաթը, Կամյոն, Կավկան և այլն, և տարբեր պատմություններ վերածել երաժշտության։ Եթե մատուրա թերթում կաշտում ենք Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում կայցեր էքոյի 15-րդ գագաթնաժողովը, գագաթնաժողովում քննարկվել են քաղաքական և անվտանգության հարցեր, ինչպիսիք են Աֆղանստանի իրավիճակը, օտարերկրյա զորքերի դուրսբերումից հետո, Հարավային Կովկասի զարգացումները և Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների ազատագրումը, տնտեսական խնդիրներ, տարածաշրջանային առևտուր, անդամ երկրների միջև առևտրափոխանակումների ծավալը մինչև $100 միլիարդ հասցները, միջանցքների և տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիների ամրապնդում, էներգետիկայի և կլիմայական համագործակցությունը։ Armen Press GTM կայքում կարդում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Միշտ խորհրդարանական միության վերաժողովին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսման անհրաժեշտությանը։ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մադրիդում մասնակցում է Իսպանիայի խորհրդարանի հովանու ներքո անցկացվող միջխորհրդարանական միության 143-րդ քարորդյա վեհաժողովին։ News.am կայքում կարդում ենք Թուրքմենստանի ու Թուրքիայի հետ մեր էներգետիկ ու տրանզիտա տրանսպորտային համագործակցությունը կրում է բաց և փոխշահավետ բնույթ այդ մասին Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ապահով երկրների 3-րդ ստորաբաժանման տնօրեն Ալեքսանդր Ստերնիկը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Մոսկվան մտավախություններ ունի այն հաղորդագրությունների կապակցության, որ Թուրքիան փորձում է ներքաշել Թուրքական պետությունների միության մեջ։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրերը։ Թեհրանն ու Բաքուն ստորագրել են համաձայնագիր Իրանի տարածքով Թուրքմենստանից դեպի Ադրբեջան գազի մատակարարումների մասին։ Խաթիբզադեի Իրանը ամեն ինչ անում է իր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ալիևն Էրդողանին մանրամասներ է հայտնել Սոչիի Եռակոմ հանդիպման մասին։ Ռայսի Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը տարածաշրջանի երկրների հետ առևտրի ընդլայնումն է։ Վիեննայում մեկնարկել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստ։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք օրվա լուրեր մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Թեհրանն ու Բաքուն ստորագրել են համաձայնագիր Իրանի տարածքով Թուրքմենստանից դեպի Ադրբեջան գազի մատակարարումների մասին։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Աշխաբադում Իրանի ու Ադրբեջանի նախագահների ներկայությամբ, որտեղ նրանք ավելի վաղ անցկացրել են բանակցություններ Գագաթնաժողովի շրջանակում։ Փաստաթուղթը ստորագրել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարար Ջավադ Օրուջին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդման համաձայն համաձայնագիրը ենթադրում է, որ տարեկան Թուրքմենստանից Իրանի տարածքով դեպի Ադրբեջան կմատակարարվի 1-5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն անում է հնարավոր ամեն ինչ իր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սայիդ Խաթիբզադեն տեղական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների հետ իր ամեն շաբաթյա ասուլիսում ի պատասխան Իրան Պրեսի թղթակցի հարցի և Իսրայելի ռազմական նախարարի վերջին պնդմանը, թե Իրանն օգտագործում է Չաբահարը և Ղեշմը անոթաչու թրչող սարքերի հարձակումների համար, ասել է, ոչ ոք չի կարող սպառնալ Իրանի անվտանգությանը, Պարսից ծոցի աշխարհագրությանը և դրա շրջակա անվտանգությանը։ Խաթիբզադեն այդ մեղադրանքներն անարժան և անվայել է անվանել և հավելել Իրանն անում է ամեն ինչ իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն անդրադարձել է նաև Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի հետ Բրիտանիայի արտգործնախարարի համատեղ հայտարարությանը և ասել, այս գործողությունը ցույց է տալիս, որ այդ երկրներից մի քանիսը լուրջ չեն բանակցություններում և ձգտում են հիմքեր ստեղծել դրանց ձգձգման համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարել է, որ ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևն իրեն պատմել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Սոչիում կայացած հանդիպան դրական արդյունքների մասին, այս մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի եռակողմ հանդիպումը Սոչիում տեղի է ունեցել նոյեմբերի 26-ին և տևել է մոտ 3 ժամ։ Գործիչները մասնավորապես պայմանավորվել են մինչև տարեվերջ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման մեխանիզմներ, պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության բարձրացման ուղղությամբ։ Ալիևը պատմել է, որ այդ հանդիպումը շատ արդյունավետ է եղել։ Այնտեղ որոշվել է Արաքս գետի երկայնքով անցնող երկաթուղու և ավտոմոբիլային մայրուղու հարցը։ Բացի դա, կան նաև մինչև Իգդիր հասնող մայրուղու թեման։ Դա Նախիջևանի խնդրի լուծման, ինչպես նաև Հայաստանով անցնելու հաջող քայլ կլինի, և մարդիկ կարող են անցնել, և բեռներ կարելի է փոխադրել, ասել է Էրդողանը թուրք լրագրողներին ինքնաթիռում, որով վերադառնում էր Թուրքիա, Թուրքմենստան կատարած այցից հետո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն Ուզբեկստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը տարածաշրջանի երկրների հետ առևտրի ընդլայնումն է։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին կիրակի օրը ԵԿՕ-ի 15-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում Ուզբեկստանի նախագահ Շոուկատ Միրզաևի հետ հանդիպման ժամանակ նշել են, որ տարածաշրջանի երկրների կարողությունները լավ հնարավորություն են հարաբերությունները խորացնելու համար։ Իրանի նախագահն ասել է, համաշխարհային ներկայ իրավիճակում տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը կարող է բազմաթիվ սպառնալիքները վերածել հնարավորությունների և տարածաշրջանի երկրների ակտիվ ներկայության շնորհիվ օտար երկրների միջամտությունների հնարավորություն չի լինի։ Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է բարելավել իր հարաբերություններն ու համագործակցությունը Ուզբեկստանի հետ բոլոր, այդ թվում տնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտներում։ Ուզբեկստանի նախագահը բարձր է գնահատել Իրանի ակտիվ տարածաշրջանային քաղաքականությունը, հավելելով տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն կհաստատվի միայն տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ, և Ուզբեկստանը ողջունում է Իրանի հետ ցանկացած համագործակցություն։ Սիրելի բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի համատեղ հանձնաժողովի նիստի նոր փուլը։ Իռնայի հաղորդման համաձայն, երկուշաբթի օրը հնգամյա ընդմիջումից հետո Վիեննայում վերսկսվել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի համատեղ հանձնաժողովի նիստի նոր փուլը, որը նվիրված է Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների ճնշող պատժամիջոցների չեղարկմանը։ Հանդիպումը կանցկացվի Իրանի արտաքին գործերի նախարարության և 4+1 խմբի փոխնախարարների և քաղաքական տնօրենների մակարդակով, որը կգլխավորեն Իրանի ավակ բանակցող Ալի Բաղերի քանին և Եվրամիության արտաքին գործերի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորան։ Իրանի պատվիրակությունը ղեկավարում է Ալի Բաղերի քանին, ով շաբաթ օրը ժամանել է Վիեննա։ Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում բանակցություններ են անցկացում Իրանի և 4+1 խմբի միջև Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները չեղարկելու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրավական հարցերով տեղակալն ընդգծել է Իրանի դատական համակարգին բազմաթիվ տեղեկություններ եւ փաստաթղթեր են տրամադրվել, որոնք ապացուցում են, որ գեներալ Սոլեյմանին սպանվել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղղակի հրամանով։ Սոհրաբ Ալի Շամխանին հավելել է Շահիդ Սոլեյմանի սպանության գործով դատավճիռը շուտով կհրապարակվի։ Շամխանին ասել է, հազարավոր մարդիկ դատարանի 55-րդ մասնաճյուղում հայց են ներկայացրել վրեժ լուծելու այս նողկալի հանցագործության մեղավորներից, որն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների անմիջական հրահանգով։ Արդարադատության միջազգային դատարանի հատուկ քնիչ Սայիդ Ֆարահդիանին նույնպես Նահատակ Սոլեյմանի սպանությունն անվանել է ահաբեկչության դեմ կոնվենցիայի և 1556 բանաձևի ամբողջական խախտում։ Նահավելեն է, բացահայտվել է 124 գործակալ և 43 անձի նկատմամբ տրվել է ձերբակալության որոշում, ինչպես նաև 13 մասնագիտացված նիստ 700 նամակագրությամբ։ Նա ասել է, 9 երկրներին տրվել է օրինական ներկայացուցչություն այս գործը հետամուտ լինելու համար։ Գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանին և Իրաքի ժողովրդական ուժերի հրամանատարի տեղակալ Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսը և նրանց ուղեկիցները նահատակվել են 2020 թվականի հունվարին Բաղդադի օդանավակայանում ամերիկյան ուղղաթիռների կոմից իրականացրած հարձակման հետևանքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պակիստանի դեսպանը հայտարել է, որ Թեհրան, Ստամբուլ, Իսլամաբադ միջանցքի վերածնունդը խթանելու է տարածաշրջանային ինտեգրումն ու հաղորդակցությունը։ Երկու շաբթի օրը Իրնայի հաղորդման համաձայն Ռահիմ Հայատ Օրեշին Պակիստանյան Nation 13 տված հարցազրույցում Էկոյի ապագայի մասին խորագրով հոդվածում ասել է, որ տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների տեսանկյունից Էկոյի գագաթնաժողովի անցկացումը կարևոր է։ Նա հավելել է, որ տրանսպորտի ոլորտում այս տարվա ամենամեծ ձեռքբերումը Իսլամաբադ-Թեհրան Ստամբուլ ճանապարհային միջանցքի շահագործումն է Էկոյի 3 ժողովրդների համագործակցության միջև։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աշխաբադում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է, որպես եղբայր և բարեկամ մենք մտքեր փոխանակեցինք Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Որոշեցինք զարգացնել Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում։ Յենի Մուսավա թերթի տեղեկացմամբ Ալիևն ասել է, մեր ժողովուրդները եղբայրներ են, մեր երկրները եղբայրներ են, և այն հարցերը, որոնք այսօր քննարկվել են ևս մեկ անգամ, ցույց են տալիս, որ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա։ Ստորագրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքներով գազի տարածման պայմանների մասին փաստաթուղթը։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, սա պատմական փաստաթուղթ է։ Դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ որքան խորն են Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Ադրբեջանը Թուրքմենստանի գազը կգնի Իրանի տարածքով։ Սա լավ հարցակ է ԵՌԱԿՕՄ համագործակցության համար և ցույց է տալիս մեր մտադրությունը։ Այս փաստաթուղթը շատ կարևոր է նաև տնտեսական և էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից։ Ադրբեջանի Հանրապետությունից մի փորձագետ ասել է, Հայաստանը միջանցքի անվամբ, թե առանց միջանցքի անվամբ, օգտագործման 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով պարտավորվել է ապահովել Ադրբեջանի Հանրապետության արևմուտքից Նախիջևան ճանապարհը և անկախ դրանից, թե Հայաստանը դա կոչում է միջանցք, թե ոչ։ Անար Ալիևը ՍԵՍ TV-ին տված հարցազրույցում ասել է, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի պայմանագրով Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության Նախիջևան անցման վերաբերյալ կանգառներ եւ ստուգումներ չպետք է լինեն։ Չնայած Հայաստանի պնդմանը, որ ինքը պարտավորություն չունի Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքով Նախիջևան մուտքի հնարավորություն ընձեռնել, Ադրբեջանի Հանրապետությունը տարբեր ձևերով փորձում է ձեռք բերել միջանցքը կամ անցումը առանց ստուգման Հայաստանի տարածքում և փոխել տարածաշրջանի աշխարհակահաղական կանոնները հոգուտ իրեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աշխաբադում վերջերս կայացած ECO-ի ղեկավարների հանդիպան ժամանակ նաև ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը բացվելու է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Թվիթերում նշել է, որ Աշխաբադում Իրանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումն անցել է շատ բարեկամական և ջերմ մթնոլորտում և գրել. «Մենք պայմանավորվել ենք հարաբերությունների համակողմանի զարգացման և որոշ խոչընդոտների վերացման շուրջ»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով ուղեկցում էր Իրանի նախագահ Եբրահիմ Ռայիսին Աշխաբադում, Թուրքմենստանի մայրաքաղաքում, ECO-ի 15-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ, Թվիթերյան իր էջում գրելով, որ քննարկվել է հարաբերությունների համակողմանի զարգացումը և որոշ խոչընդոտների վերացումը, նշել է, երկու երկրների հարաբերությունները պատմական են և առաջնորդները պայմանավորվել են Էրդողանի Թեհրան կատարած այցի ընթացքում Գերագույն հանձնաժողովի նիստ կազմակերպել։ Հունաստանի քաղաքացիները բողոքել են այդ երկրում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության դեմ, հրկիզելով Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի դրոշները։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հունաստանի հյուսիսային Ալեքսանդրապոլիս նավահանգստային քաղաքի բնակիչները ուրբաթորը ցույց են կազմակերպել ընդդեմ այդ երկրում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության ընդլայնման։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի միջև գազի փոխանակման ԵՌԱԿՈՄ համաձայնագրի ստորագրում։ Աշխաբադում միաժամանակ կայացել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ 10 երկրների և Մերձ Կասպյան ափամերձ 5 երկրների գագաթնաժողովը։ Այս հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Իրանի նախագահ Սեյեդ Եբրահիմ Ռայիսին, նշանակալի ձեռքբերումներ են գրանցվել էներգետիկայի առևտրի, տրանսպորտի և տարածման ոլորտներում։ Այդ իսկ պատճառով փորձագետներն Աշխաբադի գագաթնաժողովը համարում են ECO-ի վերջին 3 տասնամյակների կարևորագույն հանդիպումներից մեկը։ Աշխաբադի գագաթնաժողովի ընթացքում ստորագրված կարևորագույն պայմանագրերից մեկն Իրանի տարածքով թուրքմենական գազի Ադրբեջան փոխադրելու ԵՌԱԿՈՄ համաձայնագրի ստորագրումն է։ Այս կարևոր փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի ղեկավարների ներկայությամբ ECO-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսում է, որ տարեկան 1.5-2 միլիարդ խորանարդ մեծ թուրքմենական գազը Իրանի տարածքով կտեղափոխվի Ադրբեջան։ Որպես երկիր, որի համար շատ կարևոր է գազի արտահանումը, Թուրքմենստանը միշտ մտածել է իր արտահանման նպատակների մասին։ Այդ պատճառով Աշխաբադի կառավարությունը գազային ԵՌԱԿՈՄ համաձայնագրի առաջին հաղթողն է։ Թուրքմենստանը, գտնվելով իր բնական գազի արտանման ուղիները, կարողացել է ածխաջրածինային և արտադրանքի արտահանումը դուրս բերել Չինաստանի մենաշնորհից։ Հատկապես վերջին 4 տասնամյակին Չինաստանը եղել է թուրքմենական բնական գազի միակ գնորդ։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքմենստանը գազի փոխանակման ԵՌԱԿՈՄ համաձայնագրի առաջին հաղթողն է։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Ադրբեջանի ջանքերը գտնելու գործընկերներ բնական գազի Եվրամիության երկարաժամկետ կարիքները բավարարելու համար, Ադրբեջանն անկասկած այս Եռակողմ համաձայնության երրորդ հաղթողն է։ Ի թիվս այլ բաների, Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ևս մեկ հնարավորություն ունեն վերականգնելու Ադրբեջանի և Իրանի միջև տնտեսական և առևտրային համագործակցությունը։ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի հետ Ադրբեջանի ռազմական համագործակցությունից և Իրանի դեմ Ադրբեջանի նախագահի բացասական դիրքորոշումներից հետո Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները վերջին ամիսներին սրվելու միտում են ունեցել։ Սակայն Եռակողմ համաձայնագիրը Բաքվի պաշտոնյաներին ևս մեկ հնարավորություն է տալիս վերականգնելու Իրանի նկատմամբ նրանց գործադրած նախկին սխալները։ Հումնաֆտի և բնական գազի բնական ռեսուրսներով Իրանը կարող է հեշտությամբ բավարարել Կասպից ծովի բոլոր երկրների և ECO-ի պահանջները նաֆտի և բնական գազի փոխանակման ոլորտում։ Իրանը կարևոր դիրք ունի աշխարհում մոտ 40 տրիլիոն խորանարդ մետր ապացուցված բնական գազով և այս առումով հատկապես էներգակիրների փոխանակումը կարող է աջակցել տարածաշրջանի երկրներին հարյուրավոր տարիների էներգիայի փոխանցման համար։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գրքի հմայքը հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվա առիթով հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքի հմայքը
Տարբեր երկրներում գրքեր կարդալու և գնելու վերաբերյալ վերջին վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 2020 թվականին կորոնավիրուսի բռնկումը մեծացրել է մարդկանց գիրք կարդալու հակումը։ Եվ աշխարհի մարդկանց 35%-ը, ովքեր նախկինում գիրք չէին կարդում, կորոնավիրուսի բռնկումից հետո, կարանտինային պայմաններում հայտնվելուց հետո, սկսել են կարդալ։ Արդյոք ընթերցասերները կարողացել են ընթերցանությամբ կառավարել ճգնաժամը։ Ճգնաժամը մի իրադարձություն է, որը տեղի ունենում հանկարծակի, և որի դեպքում նպատակներին հասնելու համար գոյություն ունեցող բոլոր միջոցները դառնում են անբավարար։ Անհատի, խմբի կամ համայնքի համար առաջանում են անկանխատեսելի, վտանգավոր ու անկայուն իրավիճակներ։ Ճգնաժամը ստեղծում է մի իրավիճակ, որի լուծման համար անհրաժեշտ են արմատական և արտակարգ միջոցներ։ Ճգնաժամերը տարբերվում են տեսակով և ինտենսիվությամբ։ Դրանք խաթարում են ավանդական պատկերացումները և համատարած արձագանքները ու պատճառում վնասներ, ստեղծում սպառնալիքներ, վտանգներ ու կարիքներ։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք կորոնավիրուսի տարածումով պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակում և բազմաթիվ սոցիալական ցանցերի առկայության պայմաններում գիրք կարդալը եղել է լուծում ճգնաժամին դիմակայելու համար։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո միացեք մեզ։ Նախ ուզում եմ մեջ բերել Ալան Բենեթի «Պատմության տղաները» գրքից մի շատ հայտնի նախադասություն, որն է «Գիրք կարդալու լավագույն ժամանակն այն է, երբ բախվում ես ինչ-որ մտքի, զգացմունքի կամ ճգնաժամի»։ Նման դեպքերում դուք կարող եք մտածել, որ կոնկրետ այդ թեման մտահոգում է միայն ձեզ, բայց երբ կարդակիրքը, կտեսնեք, որ ուրիշը կամ ուրիշները հայտնվել են նման իրավիճակում ու հաղթահարել այն։ Նման իրավիճակներում ընթերցանությունը կարող է լինել ելք, ձեզ միայնակ չզգալու և կրիտիկական իրավիճակի վրա լույս սփրելու համար։ Ընթերցանությունը լավագույն միջոցն է կարեկցանքի ու իրեն ըմբռնելու զգացումը զարգացնելու համար։ Համավարակի պայմաններում, երբ իրավիճակը մեր վերահսկողությունից դուրս է գալիս, մենք պետք է կարողանանք փրկության ելք գտնել, և գիրքը կարող է մեզ օգնել այս հարցում։ Գրքի ընթերցանության և այդ ընթացքում իրադարձություններին ու հերոսներին հետևելու ժամանակ կարող ենք որոշ չափով ձերբազատվել բացասական հույզերից։ Գիրք կարդալը, որը սովորաբար ամենահաճելի զբաղմունքներից մեկն է, շատ արդյունավետ է խնդիրներին կամ կյանքի դժվարություններին, այդ թվում սիրելիների կորստին կամ ընտանեկան և ամուսնական խնդիրներին դիմակայելու համար։ Օքսֆորդի համալսարանի ամսագրում հրապարակված նոր հետազոտության համաձայն, գիրք կարդալը ոչ միայն զբաղմունք է, այլև շատ օգտակար է հոգեկան առողջության համար։ Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դասական գրականություն կարդալը արդյունավետ է եղել դեպրեսիայի և քրոնիկական ցավերի բուժման համար։ Հետազոտության մեջ ասվում է, որ գիրք կարդալը չի կարող փոխարինել բժշկությանը, բայց կարող է լրացուցիչ գործոն լինել։ Հետազոտությունների և դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ աշխարհում մարդկանց մեծ մասը կորոնավիրուսի օրերին գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար հետևել այս խորհուրդներին։ Global Edit Research Institute-ը հրապարակել է ինֆոգրաֆիկա աշխարհի տարբեր երկրներում գրքերի ընթերցման և գնման տեմպերի վերաբերյալ, որոնք ցույց են տալիս մարդկանց ապրելակերպի փոփոխությունը և գրքերի հետ նրանց շփման մակարդակի աճը։ Ըստ այս ինֆոգրաֆիկայի, մարդիկ 2020 թվականին ավելի շատ գրքեր են գնել, քան նախորդ տարիներին, թեև էլեկտրոնային գրքերի տեսակարար կշիրը շատ ավելի մեծ է եղել, քան տպագիր գրքերինը։ Քանի որ կորոնավիրուսի բռնկման հետևանքով փակվեցին հանրային գրադարանները, ամբողջ աշխարհի գրադարանների մեծ տոկոսը իրենց արժեքավոր գրքերի, դիսերտացիաների, փաստաթղթերի և հավաքածուների միլիոնավոր օրինակներ անվճար տեղադրեցին ինտերնետային էջերում։ Մյուս գրադարանները նույնպես ընդլայնել են իրենց ինտերնետային ծառայությունները և ընթերցողի տրամադրության տակ դրել գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները։ Չինաստանը, Իսպանիան և Իտալիան ունեցել են ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշները, համապատասխանաբար 44, 42 և 36%։ Բացի այդ, աշխարհի բնակչության 14%-ը կորոնավիրուսի և կարանտինի ժամանակ ավելի շատ գիրք է կարդացել, քան անցած տարի։ Բրիտանական ազգային գրադարանի տվյալներով կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում և դրանից առաջ փոխարված էլեկտրոնային գրքերի թիվը հասել է վերջին տասնամյակի ամենաբարձր մակարդակին։ Նախակորոնավիրուսային ժամանակների համեմատությամբ էլեկտրոնային գրքեր փոխարող օգտատերերի թիվն աճել է մոտ 358%-ով։ Միացյալ Նահանգների NPD հետազոտական խումբն իր վերջին վիճակագրության հետազոտության մեջ հայտարարել է, որ 2020 թվականին տպագիր գրքերի վաճառքը նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 8%-ով։ Խմբի վերլուծաբան և տնորեն Քրիստեն Մակլինն ասում է, վիճակագրական տվյալների համաձայն անցյալ տարի ամենաշատը վաճառվել են քաղաքական, խոհարարական և պատվասկներ ու հեքիաթներ պարունակող գրքեր։ Պատվասկներ պարունակող գրքերի 1/3-ը վերաբերում են մանկական գրականության։ Ձեզ կարող է հետաքրքրել, որ Աֆղանստանի գրախանութները կարողացել են շատ գրքեր վաճառել կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ։ Աջմալ Մոհամմադին, ով Քաբուլում գրախանութ ունի, փորձել է գրքեր վաճառել առցանց, որպեսի մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան իրենց տներից։ Մոտիվացիոն և հուսադրող գրքերն այս ընթացքում ամենաշատ վաճառված գրքերից են եղել։ Իրանից մեզ հասած հոգեբանական գրքերը նույնպես շատ ընթերցողներ ունեն, ասում է նա։ Մոհամմադին հավելում է, Պատվաստների գրքերը միշտ էլ հետաքրքրել են ընթերցողին։ Սիրային պատմություններն ու այս իրավիճակի հետ կապված գրքերը, ինչպիսին է Ալբեր Կամյուի «Ժանտախտը», ամենավաճառված գրքերի ցանկում են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Լավ է իմանալ, որ գրքերի գնման և ընթերցանության ձևը կորոնավիրուսի միակ ազդեցությունը չէ հրատարակչական կամ ընթերցանության ոլորտի վրա։ Բեսելերների հետ կապված տվյալները և որոշ գրավաճառների հետ զրույցները ցույց են տալիս, որ կանխատեսող, հուսադրող և մոտիվացնող գրքերն ավելի սիրված են եղել կորոնավիրուսի համավարակից հետո, և կարելի ասել, որ կորոնավիրուսը նպաստել է նոր ընթերցողների թվի ավելացմանը։ Գրքերի վաճառքի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ համավարակն ազդել է ընթերցողների մի մասի ընթերցանության ճաշակի վրա և գեղարվեստական գրականության և վեպերի հետ միասին, որոնք դեռևս ամենավաճառվող գրքերն են, կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած ստրեսը հաղթահարելու ուղիների թեմայով գրքերն ավելացել են գիրք փնտրողների ցանկում։ Բուքմեյթի ուսումնասիրության և հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ նախորդ տարվա համեմատ կարանտինային ժամանակահատվածում հոգեվերլուծության և անձի զարգացման մասին գրքերը 14 և գիտահանրամատչելի գրականությունը 13.8%-ով արժանացել են ընթերցասերների ուշադրությանը։ Մալդիվներից գրքաթերապիայի մասնագետ Քրիս Ռայանը Հոնկոնգում South China Morning Post բարբերականին տված հարցազրույցում օգտակար խորհուրդներ է տվել այն մասին, թե ինչպես կարող են գրքեր կարդալ և գրքաթերապիան օգնել ճգնաժամի մեջ գտնվող մարդկանց։ Նա համոզված է, որ գրքաթերապիան օգնում է մարդկանց մեծ հաճույք ստանալ ընթերցանության հատկած շատ ժամանակից։ Նա խրախուսում է մարդկանց զարգացնել կարդալու առողջ սովորությունը։ Նա նախ նրանց հետ խորհրդակցությունները անցկացնում, որպեսի աստիճանաբար ծանոթանա նրանց դրամատրությանը, ընթերցելու սովորություններին, ճաշակին ու ապրելակերպին։ Այնուհետև նա օգտագործում է այն ամենը, ինչ նա սովորել է, որպեսի օգնի մարդկանց հասկանալ, թե ինչ կշահեն ապագայում սովորելուց։ Քրիս Ռայանն ասում է, կարևորն այն է, թե ինչն է պատճառ դառնում, որ մարդը հաճույք ստանա ընթերցանությունից և վերացնի այն արգելքները, որոնք խանգարում են նրան ընթերցել։ Առօրյա կյանքում մենք ժամանակ չունենք ծախսելու այնպիսի բաների վրա, որոնք մեզ չեն ուրախացնում։ Այս ոլորտի հմուտ և պրոֆեսիոնալ մասնագետները գրքաթերապիայի միջոցով օգնում են մարդկանց հաղթահարել խնդիրները և հասկանալ իրենց հույզերը։ Ամերիկացի սարսափ ժանրի գրող Դին Կունցը համաշխարհային համբավ է ձեռք բերել իր թրիլեր վեպերով։ Հեղինակը գրել է ավելի քան 100 վեպ, իսկ New York Times-ը նրա ստեղծագործություններն անվանել է հոգեբանորեն բարդ, հմուտ և հարուստ։ Ամբողջ աշխարհում նրա գրքերը վաճառվել են ավելի քան 200 միլիոն օրինակով։ Դին Կունցը դեռևս 40 տարի առաջ կանխագուշակել է չինական կորոնավիրուսի բռնկումը, ինչի մասին նա գրել է 1981 թվականին լույս տեսած «Խավարի աչքերը» վեպում։ Այս գիրքը ևս հրատարակման պահին գլխավորել է ամենաշատ վաճառված գրքերի ցանկը։ Վեպը պատմում է մի մոր մասին, ում որդին առեղծվածային կերպով անհետանում է։ Նա որդուն գտնելու համար մեկնում է Ուհան և այնտեղ փորձում է պարզել իր որդին մահացել է, թե դեռ ողջ է։ Վեպի հերոսուհու և նրա ուղեկիցների հետ շատ դեպքեր են պատահում, Իսկ պատմության վերջում վիրուսը սխալմամբ տարածվում է ամենուր ու աղետներ է առաջացնում։ Այս գրքում կան մի քանի կարևոր կանխատեսումներ, բայց վեպի ամենակարևոր իրադարձությունը, որի հետ այժմ բախվում է ամբողջ աշխարհը, կորոնավիրուսի բռնկումն է։ Վիրուսի բռնկումից հետո տարբեր լրատվամիջոցներ գրեցին դինկունցի տարօրինակ կանխատեսման մասին, և ակնկալվում էր, որ նա պատասխաներ այդ հարցերին։ Այնուամենայնիվ, կունցը դեռ լռում է։ Նա միայն խոսում է իր վեպերի ու գրականության մասին։ Ներկայացնելով մի հատված «Խավարի աչքերը» վեպից, կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ուհան 400-ն իդեալական զենք էր։ Այն ներգործում էր միայն մարդկանց վրա։ Ոչ մի այլ կենդանի արարած չի կարող լինել դրա կրողը։ Ինչպես և սիֆիլիսը, Ուհան 400-ը մարդու օրգանիզմից դուրս չի կարող ապրել մեկ րոպեից ավելին, ինչը նշանակում է, որ այն չի կարող մշտապես վարակել օբյեկտներ կամ ամբողջական տարածքներ, ինչպես սիբիրախտը և այլ վտանգավոր հիվանդություններ։ Ուհան 400-ը մահանում է վարակագրի մահից մի փոքր ավելի ուշ, երբ մահացածի ջերմաստիճանը նվազում է 30 սանտիգրադից։ Այս բոլոր առավելությունները մեկ զենքի մեջ շատ հետաքրքիր էին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
GM
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլ.Post,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Հատուկ թողարկում Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվա առիթով։ Հազար 1997 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիայի մեծամասնության ձայներով այդ օրը հռչակեց Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օր, անդամ երկրներին կոչանելով իրենց օրացույցներում նշել այդ օրը։ Ըստ երևույթին, այդ քայլով ՄԱԿ-ը նպատակ ուներ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը հրավիրել պաղեստինցիների խնդիրների վրա, սակայն փաստերը վկայում են, որ այս միջազգային կազմակերպությունը ոչ միայն չի պաշտպանել Պաղեստինի ժողովրդին, այլ եվրոպական ու ամերիկյան որոշ երկրներ, աջակցելով սիոնիստական ռեժիմին, մշտապես անտեսել են Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները։ Այսօրվա մեր զրույցը հենց այս մասին է։ 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան վավերացրեց բանաձև, որի համաձայն Պաղեստինի տարածքը բաժանվեց երկու մասի՝ եբրայական և պաղեստինյան։ Պաղեստինի տարածքի 55% հանձնվեց սիոնիստական ռեժիմին, այս բանաձևի հաստատմամբ, որը հրճակվեց որպես 181 բանաձև, իրականում դրվեց պաղեստինյան հասարակության խնդիրների հիմքը, բանաձև, որն անարդար կերպով մասնատեց Պաղեստինն ու այդ երկրի պատմական հասարակության մի հատվածին իր տան մեջ անտեսեց ու նրանց տարածքը հանձնեց սեյունիստներին։ 30 տարի անց, 1997 թվականին, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան նոյեմբերի 29-ը հրճակեց Պաղեստինի ժողովրդի հետ միասնության միջազգային օր։ Եվ չնայած այդ քայլի նպատակը Պաղեստինի հասարակության խնդիրների վրա ուշադրության հրավիրելն էր, բանաձևից 44 տարի անց համաշխարհային հանրության համար կամի հարց. Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ սեյունիստական ռեժիմի հանցագործությունները կանխելուն ուղված ինչ քայլեր են արվել։ Իսկ հարցի պատասխանը կարելի է գտնել նայելով Պաղեստինի ժողովրդի ցավալի վիճակին, ինչպես նաև այդ ժողովրդի նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի շարունակվող բռնություններին։ 7 տասնամյակ շարունակվող բռնությունները վկայում են, որ մի օր հրճակելով հնարավոր չէ վերացնել այդ ամբողջ անարդարությունը, որ տեղի է ունեցել Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ։ Իսրայելի ռեժիմն այս տարիների ընթացքում խախտել է ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների համաձայն ստանձնած իր հանձնառությունները, տարագիր դարձնելով ավելի քան 5 միլիոն պաղեստինցիների։ Մինչև ՄԱԿ-ի թիվ 181 բանաձևը, Պաղեստինի ժողովուրդն ապրում էր Պաղեստինի 27,000 քառակուսի կիլոմետր աշխարհագրական տարածքում և համարվում էր այդ տարածքի տերը։ Սակայն բանաձևի վավերացումից հետո Իսրայելի ռեժիմը կազմակերպած ցեղասպանության ու մի քանի պատերազմ հրահրելու միջոցով բռնազավթեց այդ տարածքը և տարագիր դարձրեց Պաղեստինի ժողովրդին։ Իրականում պետք է ասել, որ ամենամեծ բռնությունը վերջին դարերի ընթացքում տեղի է ունեցել Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ։ Այս ցավալի միջադեպի հետևանքով բռնազավթել է մի ժողովրդի տարածքը, տունը, դաշտն ու ագարակը, ունեցվածքն ու ինքնությունը։ Գազայի ողբերգական շրջափակումը և անմեղ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված հանցագործությունները պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացված բռնությունների ամենավառ ապացույցն են, որոնց ընթացքում ոտնահարվել է միջազգային բոլոր օրենքները։ Իսկ այս հանցագործությունները կանխելու վերաբերյալ քայլեր անելու պատճառով Իսրայելի ռեժիմը շարունակում է իր հանցագործությունները Պաղեստինի ժողովրդի ու նրանց երեխաների նկատմամբ։ Պետք է ասել, որ անպաշտպան երեխաների ցեղասպանությունը սկսվեց 1948 թվականից, երբ սեյունիստական կեղծ ռեժիմը գրավեց Պաղեստինի տարածքը, փորձելով իրականացնել իր սատանայական քաղաքականությունը։ 1989 թվականին երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի ստորագրումը նույնպես չկարողացավ կանխել Իսրայելի հանցագործությունները և արդյունքում Պաղեստինի երեխաները հայտնվել են ամենասարսափելի իրավիճակում։ Պաղեստինի ժողովրդի ցեղասպանությունը կանխելու ուղղությամբ երբեք որևէ լուրջ քայլ չի կատարվել։ ՄԱԿ-ը մինչ օրս չի դատապարտել սեյունիստական զավթիչ ռեժիմի գործողությունները։ 1967 թվականին առ այսօր ավելի քան 50,000 պաղեստինցի երեխաներ ու մինչև 18 տարեկան պատանիներ ձերբակալվել են։ Նրանցից հարյուրավորները մինչ օրս շարունակում են գտնվել սեյունիստական ռեժիմի սարսափելի կալանավայրերում։ Իսկ արևմուտքի կողմից ներկայացված մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը երբեք չեն երաշխավորել Պաղեստինի բռնահարված երեխաների իրավունքները, որովհետև խտրությունը մերժողը սկզբունքը ենթարկվել է բազմաթիվ երկակի ստանդարտների։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Ղոցի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ելույթում ասել է. «Այսօր աշխարհը 1:1 հաշվում է կորոնավիրուսի զոհերին»։ Սակայն որևէ մեկը չի արցնում, թե ով է պատասխանատու 100 հազարավոր սպանվածների, գերեվարվածների ու անհետ կորածների համար այնպիսի երկրներում, որտեղ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան պատերազմ են հրահրել։ Ով է պատասխանատու այն արյունների համար, որ անարդար կերպով հեղվել են Աֆղանստանում, Եմենում, Լիբիայում, Իրաքում, Սիրիայում եւ այլ
երկրներում։ Ով է պատասխանատու այս բոլոր հանցագործությունների, բռնազավթումների, ավերածությունների ու բռնությունների համար, որ իրականացվել է Պաղեստինում։ Ինչու որևէ մեկը չի աշխում իսլամ աշխարհում միլիոնավոր երեխաներին, կանանց ու տղամարդկանց։ Ինչու որևէ մեկը չի ցավակցում մուսուլմանների ցեղասպանության համար։ Ինչու միլիոնավոր պաղեստինցիներ 70 տարի զրկվել են իրենց տուն ու տեղից և ապրում են Աքսորում։ Եվ ինչու ղոցը, որը հանդիսանում է մուսուլմանների առաջին ղիբլան, պետք է անարգվի։ Այսպես կոչած ՄԱԿ-ն իր պարտավորությունները չի կատարում, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպան կառույցները մեռած են։ Կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության մեջ չեն ներառվում բռնության ենթարկված եմենցի կանայք ու երեխաները։ Այսպիսին արևմտյան բռնատեր ուժերի և համաշխարհային ատյանների վիճակը, իսկ տարածաշրջանում այն պետությունների վիճակը, որ հետևում են այդ ուժերին, այնքան խայտարակ է, որ այդ մասին այլևս հնարավոր չէ խոսել։ Այժմ 44 տարի է անցնում Պաղեստինի ժողովրդի համերաշխության միջազգային օրվա մասին հռչակագրից, սակայն ՄԱԿ-ը հաճախ լռել է Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի անցագործությունների նկատմամբ և իր անգործությամբ նույնիսկ պատճառ է դարձել, որ Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող բռնությունները կրկնապատկվեն։ Սեյոնիստական ռեժիմի որոշ ներկայացուցիչների նշանակումը ՄԱԿ-ի հանձնաժողովներում ու կոմիտեներում կամ Պաղեստինի պատմական ու կրոնական քաղաքների ու տեղավայրերի վերանվանումը եփրայերենով ապացուցում են, թե ինչպիսի անգործության է մատնված ՄԱԿ-ը և որ կազմակերպությունը նրանց հետ համակայր է եղել պաղեստինցիների նկատմամբ հանցագործությունների շարունակման հարցում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվա հռչակագիրն ընդունվել է մի իրավիճակում, երբ ՄԱԿ-ի լռության պայմաններում շարունակվում են պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի ոչագործություններն ու պաղեստինի բռնազավթումը։ Միայն քաղաքական երկակի իմաստ է պարունակում իր մեջ և ցույց է տալիս, թե ՄԱԿ-ը որքան անկարող է ու անգործունի այս հարցում։ Այս առումով պետք է ասել, որ ՄԱԿ-ի կողմից այսօրվա հռչակումն ավելի շատ լոզունք է, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ այդ կոչը իրականություն դառնա։ Չնայած ոմանք համոզված են, որ սեյունիստական գաղութատիրական դիվանագիտության գերիշխանության ժամանակաշրջանում և նկատի առնելով սեյունիստական բազմաթիվ լրատվամիջոցների փորձն այդ դիվանագիտություն արդարացնելու համար, Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխություն ցուցաբերելու փաստը մի հնարավորություն է, որը չի կարելի անտեսել։ Սակայն չի կարելի անտեսել նաև այն փաստը, որ Պաղեստինի ժողովրդին համերաշխություն ցուցաբերելու նպատակը պետք է լինի այդ ժողովրդի իրավունքների վերականգնումը։ Պաղեստինի ժողովրդին աջակցություն ցուցաբերելու հարցը կարևոր է երկու տեսակետից։ Նախ այն, որ ՄԱԿ-ի անարդյունավետ ու անգործունյա քայլերի արդյունքում շարունակվում է Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ բռնությունը։ Երկրորդերթին, Պաղեստինի ժողովրդին համերաշխություն ցուցաբերելը նշանակում է օգնել մի ժողովրդի, որը պատմականորեն ենթարկվել է բռնության։ Այս պայմաններում Պաղեստինի ժողովուրդը որդեգրել է դիմադրության քաղաքականությունը, որպեսզի պաշտպանի իր իրավունքները։ Այս կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համոզված է, որ աշխարհում համապարփակ քաղաղության հաստատումը հնարավոր է միայն բռնությունը բացառելով, ժողովրդների իրավունքները և նրանց կրոնական ու մշակութային արժեքները հարգելով ու հավատարիմ մնալով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբին։ Միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ից ակնկալում է, որ բոլոր ժողովրդների իրավունքները հավասարապես հարգվեն։ Պաղեստականների իրենց երկիր վերադարձի և ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև պաղեստինյան անկախ պետություն ունենալու իրավունքը պաղեստինի ժողովրդի ամենակարևոր իրավունքներից են միջազգային իրավունքի կանոնադրության շրջանակներում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.